Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Я брыў ад ксяндза і думаў, што сапраўды мы ўсе атручаныя бойкай, магчыма, вар'яты. Але адкуль я ведаў, хто, што і як? Хаця б той ксёндз Жыховіч. А меў вечар трагікамічную развязку, досыць цяжкую і досыць камічную. Я прыйшоў у сваю бакоўку і заваліўся спаць досыць рана. І нават у сне адчуваў, як у мяне баліць галава. Нешта з ёю апошні час рабілася ўсё больш небяспечнае. Сон быў таксама цяжкі. Тая самая галерэя, на якой тады бачыў я цені. Малады, бялявы, напаўхлопец, напаўмужчына, высокі, магутныя мускулы і дзіцячыя вочы, такія сінія, як рэдка бывае нават на гэтай зямлі. Маладая жанчына, чамусьці вельмі падобная да Сташкі.
«Я не магу», шапацела яна. «Ён выдаў нас, выдаў сяброў, выдаў цябе».
«Не толькі выдаў», кінуў ён. «Прыбраў усё майно паўстання.
Як ты магла калісьці пайсці з ім?» «Я тады не ведала цябе, і я не ведала, што ён можа...»
«Ён можа яшчэ і атрымаць ад караля трэць за выдачу сяброў, гэты знатнік!» Прагучаў глухі, але прыемны голас, і я ўбачыў, што да іх падыходзіць дужа худы і высокі светлавалосы чалавек.
Тут я здагадаўся, што гэта Грыміслаў Валюжыніч, ініцыятар удару ў спіну, жонка Вітаўта Хвёдаравіча Альшанскага Ганна Гардзіслава і дойлід касцёла, вежы якога адзетыя рыштаваннямі ўжо ўзвышаліся над мурамі вонкі.
«Гэты істінстваваць не будзе», – сказаў Грыміслаў. Для яго ёсць дзве отчыны. Адну ён прадасць, але за другую зубамі будзе трымацца, глоткі грысці за свае скойцы. «Родныя», — сказаў Дойліт, — «ён усё аднекуль ведае пра вас,
і таму уцякайце, пакуль не позна, і вазьміце з сабою альмарыюм з грашыма. Яны не належаць яму, яны людскія, вашы, тых, што ўсталі. Уцякайце». Сядайте недзе на Нёмане, на окрут, и некуды, у немцы.
Пасля вернитеся, калі зноў прыйдзе ваш час, калі трэба будзе купляць зброю. Здрадны род, што продак Пятро, які князя Слуцкага выдаў, што гэты? Што... «Коні ёсць?» – спытала жанчына. «Ёсць коні», – сказаў Грыміслаў. «Ключаюся, з табою Дойліт, але столькі рэмняў золата, столькі каменняў, столькі сажоных тканей, хіба іх павязеш у саквах?»
«Бярыце частку, астатнія перахаваем тут».
«Я не хацеў», – сказаў Валюжыніч, – «але зэл жыў». Ён самае наша беларускае імя.
«І няхай застанецца ні з чым», – жорстка сказала жанчына.
«Без мяне і без скарбаў такі пакон. І няхай нас ад там таля дастане акрутны апаёвы псарэц. У яго свая судьба, у нас свая.
А табе... Вялікі Дойліт, дзякуй ад нас і ад Бога. Дзякуй, скажаце, як усё скончыцца добра».
І вось падае ўжо на толькі што засыпаную яму вялізны спілаваны дуб, дзе я чытаў пра такі спосаб захаранення скарбаў, адзначае ў сне падсвядомасць, і вось ужо і следу няма, і ноч вакол. І вось ужо рвуцца ў ноч, прэч ад муроў замка, дзікім лесам два коннікі, у аднаго пры боку доўгі меч, у другога меншага корт, зніклі. Але праз некаторы час у нехлямяжых вежах чорнага гмаху замільгалі агні, забегалі па галерэях, шматгаловая конска-чалавечая маса закішэла, заклубілася ў двары, з бязгучнасці нарастаў, рабіўся нястерпным пагрозлівы гук. І вось худы чалавек падымаецца па рыштаваннях вежы касцёла, стаіць і глядзіць у бок бязмежных лясоў, дзе недзе далёка Нёман. І тут прагная, растапыраная пяцярня штурхае яго ў спіну, і ў вачах непаразуменне, імкліва набліжаецца зямля.
І гэта ўжо нібы не ён, а я падаю, як некалькі год назад са скалы на Карадагу. Дзіва і ўласная кемлівасць тады ўратавалі мяне ад непазбежнага, адзначае падсвядомасць. Гэтага дзіва не ўратавала. Я зноў гляджу зверху, і ён, маленькі зверху, ляжыць на зямлі, як лялька. Зноў я ўнізе. Над трупам стаіць каржакаваты чарнявы чалавек. Вузкія вочы, жорсткі прыкус вялікага рота. Срэбратканая чуга падае шырокімі складкамі. А насупраць яго досыць ужо летняя жанчына у чорным. Вітаўт Хвёдарович Альшанскі і ягоная сястра. Пакладзіце у корсту, у мёд, горка кажа жанчына, і укладна да бальзаміроўшчыка.
А ты, можа, і ў касцёле яго пакладзеш?
Не толькі пакладу, але і піжмом удастою. Ён рабіў, яму і ляжаць.
Ха, ну ясна, вы ж размілаваліся. А тое, што ён спраўца таго, што яны... Добро маё паплюндравалі, што ў зэшлым часе продак Пятро здабыў, што я здабыў.
Здрадай вы яго здабылі. Зэлжылі імя беларускае, імя альшанскіх. І шкада мне толькі, што я ў зэшлыя часы не магла прыдушыць яго ў калысцы. І цябе таксама, бо малодшая была... І гэта наша агульнае валоданне, каго хачу, таго і кладу. І контрфект над труною яго беднага не своечасова павешу. І проўсты над ім месяцамі спяваць будуць, каб узрадавалася ягоная душанька.
Ну, ён і цела не забываў.
Затое ты забыў, смакоўніца бясплодная, макула на нашым народзе, хробак, туляп. Ты і з жанчынамі можаш толькі партаці. То што дзівіцца, што сапраўдная ад цябе ўцякла, ад цябе ўцякла б і касарылая.
І не баішся?
Чаго? Ляпёшкі па гною, кучы ў мёту?
Ай, глядзі!
Каралю б я данесла пра твае выбрыкі, ды мярзячка мяне бярэ глядзець на цябе. Глядзі!
І яна паказвае на вежу.
І зноў падае чалавек, і зноў дзікі крык. Падаю я.
Я прочинаюся, заліты холодным потом. Настолькі гэта жыва і не адразу разумею, што ляжу у бакоўцы і што мяне торгае Мікола зеляпушчанак па мянушцы вячорка, мой гаспадар.
Гэта Анцю, уставай гэта, уставай. Мы з кумам гэта і так нам без цябе сумна, так сумна.
Ён усхліпвае.
Мы плачам, Анцю, гэта плачам, уставай, Анцю.
Добра, зараз я разумею, што не адвяжацца і што лепей зараз выйсці, а пасля непрыкметна пайсці, хутчэй за ўсё яны і не заўважаць. Калі я прыйшоў на палову гаспадара, то ўбачыў гаспадыню на печы, стол застаўлены стравамі і параю гусакоў, а за сталом кума, невялічкага, лысага, як калена чалавека, і гаспадара. Спачатку я хацеў адразу пайсці, але пасля размова зацікавіла мяне. Вячорка філасофстваваў, а гаспадыня, гэтага я не мог зразумець, ціха смяялася на печцы.
Ўсё гэта, ўсё на свеце паразіт. Вось гэта і мурашка, гэта паразіт, і пчала паразіт, і авечка паразіт, і воўк гэта паразіт, і ты паразіт. Ось, і я паразіт.
Я не паразіт,
запярэчыў кум.
А хто калісьці ў калгасе гэта яшчэ мех жыта ўкраў, а?
Я не краў.
Ну, ўсё адно гэта ты. Паглядзі на сябе, паглядзі ты, паразіт. Ва ўсіх сумленных гэта людзей чупрына на галаве, а ў цябе што? Плеш.
І кажаш, што ты не паразіт.
Торкаючы відэльцам у талерку, няшчасны кум стараўся перавесці размову на іншыя, больш прыемныя рэйкі.
Я не паразіт, а я сала ем.
Вось, вось паразіт.
І з абурэннем.
Ды чэсныя гэта людзі, м'якіну гэта ядуць, а ты, ты сала. І кажаш, што ты не паразіт.
Я пайшоў і сеў у кветніку. Галава пасля сну і ўсяго балела несамавіта. Трэба было менш курыць. Ясна, што тут забаліць што хочаш. І гэтыя нажэрліся гары, як няшчасце гэта нейкае на люд. А за акном зноў размова высакапарная.
Прыкрашае траву тым, што яшчэ нядаўна было высакаякаснай гэта беларускай ежай. Гэта аж шкада стала, такі прадукт зглуміў.
І пасля паўзы.
Аднаго поля гэта ягады, што лапатуха, што альшанскі нічыпар, гэта князькае дродзі, гэта што гэты юрот айцец Леонард, пацук такі.
Ай, господі, трэба з'язджаць, падумаў я, да мультана, іначе і спакою не дадуць п'яныя чэрці. І ўвогуле, чорт ведай што, усе ў акрузе нейкія звіхнутыя, а ўсё, што даведаўся за дзень, не вартае і выедзенага яйка. Про новую хату, справджаные сны и про тое, як забивают человека, и ти легко другому двухногому зрабить гэта. Раніцею я другі раз зайшоў са сваёй прапановаю да дзеда Мультана, і мне спадабалася ў яго яшчэ болей.
«Калі ласка», – сказаў ён, – «мне што, толькі начамі самотна будзе, я начамі хаджу».
І вось я перабраўся ў другі пакойчык, не бывала вялікай вартоўні дзеда. Той асабліва прытульны, нягледзячы на запушчанасць. Прытульны ад старых партрэтаў, ад складу непатрэбных ікон у адным з кутоў, ад таго, што адны дзверы, другія вялі непасрэдна ў дзедаву вартоўню, і акно выходзілі проста на абсады. І цераз нізкі каменны мур у цяністы ўжо зараз сад. Калі высунуцца ў акно, справа было відаць перша касцёл, да якога пасля быў прыбудаваны гмах навейшага з яго цудоўным іканастасам моранага дубу з пазалочанымі фігурамі, роўны яму мне давялося бачыць хіба што ў Буцлаве. Першым гостем быў шаблыка, прынёс вялізны пачак паперы, нямецкія лістоўкі і нашы лістоўкі, газеты, у якіх казалі аб нападах партызан і аб нападах на партызан, і аб расстраляных дзеячах руху, апору і аб заложніках. Было нават з дзясятак нумароў нашага шляху. «Ай, на што ты гэта дзярмо трымаеш? Трэба ведаць, хто ёсць хто і хто быў хто. Нават калі гэта бессаромная прапаганда. Гэх, браток, колькі такой бессаромнай прапаганды на свеце? Глядзеў я пасля вайны індыйскую грабніцу. Вывад. Немец – спрытны хлопец». Паўсюль пройдзе. Нейкія там фільмы пра агента 007. Англічанін, спрытны хлопец, паўсюль пройдзе. Тфу! На жаль, нават першакласныя людзі часам не паўсюль праходзяць. Так? Таму в історіі мы тьму примеров слышым. А вось, можа, нешта цікавае пра тых і знойдзеш? Хаця наўрад у апошнія дні... Тым было не да газет, вось дастаць бы газеты тых часоў, калі брат Высоцкага правакатара забіў. Ай, хаця адкуль іх дастанеш, такі пажар пракаціўся. Ну, мабыць, не ўсё ж згарэла. З другім візітам з'явіліся Васілька Шубайла і Стасік Мультан. І мы адразу пашыбавалі з імі да лазу у падпол касцёла, проста квадратнай адтуліны, за якой ход ішоў уніз, як быццам тут збіраліся ссыпаць у бункер бульбу.
«А вы, дядька, можаце плячыма не пралезці?»
– сіпатым шэптам сказаў Васіль.
«Пролези! Руками наперед! Там нечто на кшталт приступки, да и сантиметров 15!»
Яны слизнули туды, як малявки под камень.
«Але ничего, пролез и я. Одна рука наперед, другую под себе, каб долонню подштурховать черова. Неприемно, коли звисаешь над пустою темрою. Але і сапраўды не больш чым 15 сантыметраў да каменнай пляцоўкі. Не люблю я гэтых подземельев, особливо запущенных, затхло. Паўсюль кавалкі атынкоўкі, стаяць саркафагі, і ў кожным нечае былое жыццё. Вартае ці не вартае гэтага саркафага, іншая справа, і асабліва мяне мярзіць такое відовішча пасля таго, як давялося мне бачыць зацны гроб аднаго вялікага саноўніка былых часоў. Мумія ляжала ў мундзіры пры ўсіх рэгаліях, але без портак. Порткі былі суконныя, іх з'ела моль. Варта было лісліваць, царадворствоваць, выракаць людзей на горшае, забіваць іх, каб пасля ляжаць без портак.
А вось дойліт, сказаў Стах. Камісія нейкая з год назад прыязджала, здымала века, як жывы ляжыць, толькі трохі усох.
Галасы нашы гулка выбухалі над скляпеннямі, так што і гэтых маглі б разбудзіць. І ўсё ж я непамерна здзівіўся, калі паўзмрок прарэзала вертыкальная смуга святла. Нечакана павярнулася вакол восі вялізная, і я, як цяпер бачыў, непамерна тоўстая дошка, раней я думаў, што проста на ёй калісьці нешта было напісана, ды фарба злезла, і ў гэтым святле узнікла постаць чалавека са свечкай у руцэ.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Алег Вінярскі.